Knjiga Nedelja nas ovaj put vodi u komšiluk, u Bosnu i Hercegovinu. Novinarka Sheila Džindo nam je skrenula pažnju na roman Bekima Sejranovića pod nazivom Tvoj sin Huckleberry Finn. Ovo delo govori o potrazi za identitetom, odbijanju da se odraste i svim izazovima koje svet oko nas nosi, bili oni lepi ili ružni. Sin traži oca ribara koji se jedne večeri nije vratio sa plovidbe. I on, kroz tu potragu, otkriva celu svoju ličnost, ali i njegove odnose sa svetom.
Takav žanr autobiografske fikcije koji Bekim primjenjuje u svom pisanju je apsolutno necenzurisan, toliko slobodarski, imate osjećaj da on nikada u životu nije imao lektora za sebe i nekako sama dosljednost životu u tom pisanju jest ono što je čini pretjerano zanimljivom. Pa eto, svako ko voli nešto komično, dramatično, mislim da je to pravi izbor.
Bekim Sejranović važi za jednog od najtalentovanijih autora koji su se pojavili na tlu nekadašnje Jugoslavije u 21. veku. Preminuo je nakon kraće bolesti u maju 2020. godine, a iza sebe je ostavio bogat književni opus. Njegov roman Nigdje, nijotkuda, objavljen 2009. godine, dobio je nagradu Meša Selimović, koja se dodeljuje za najbolji roman objavljen na području Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.